Halo, selamat datang di podcast Stiker Tersetik, ya, kesayangan kita semua. Bersama saya Aji. Dan di depan saya ada apa ini panggilnya? Kang Ervan atau Mas Ervan atau Her Ervan?
Pak Ervan aja.
Pak Ervan aja. Kenapa kok dipanggil Pak Ervan?
Ya, karena sekarang sedang mengalami tugas kuliah yang namanya PLP, yaitu okay. Menjadi guru.
Oke, magang menjadi guru ya berarti.
Iya.
Pak Ervan ya.
Iya.
Saya panggil Mas aja enggak apa, Kak juga enggak apa, Her. Biasanya saya panggil Her sih kalau di sekolah.
Oke.
Oke, kenapa? Karena kita adalah sama-sama semester 7 ya di jurusan Bahasa Jerman dan kita sekarang lagi PLP. PLP itu kayak magang jadi guru. Kita magang jadi guru, enggak dibayar. Tanpa tanda jasa, oke? Okay?
Oke. Okay.
Gratis, semuanya gratis.
Iya.
Ya. Dan ini sekarang lagi di kosannya si apa Bapak Ervan dan Anda juga Bapak Fidel di situ. Yang pernah kita di segmen berikut segmen sebelum ini di episode 3 dan kita masuk di episode 4. Dan kali ini episode 4 adalah yang kalian tunggu-tunggu. Jadi yang stay tune kemarin inilah dia episode 4. Oke. Okay? Nanti judulnya saya taruh di deskripsi ya. Kita akan bahas banyak ya. Karena kabar baik dialami oleh Bapak Ervan yang sudah sempro.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah sempro. Jadi yang sebenarnya gak cuma Bapak Ervan aja yang sempro. Ada beberapa teman kita ya beberapa
iya,
ya. Lima orang ya yang sudah sempro. Dan itu nyolong start duluan. Saya belum. Jadi saya agak gergetan gitu loh. Kapan saya sempro ini gitu kan?
Iya. Ya, segera menyusul ya.
Siap. Saya akan menyusul mungkin di bulan depan atau 2 bulan ke depan ya.
Iya, semoga.
Karena ya itulah. Oke, sempro Bapak Ervan. Jadi kayak ya. Bapak Ervan ini kok bisa sempro cepat? Kenapa?
Baik. Yang pertama itu alasan pertama dari dosen pembimbing skripsi.
Oke. Kenapa dosen pembimbing skripsi itu? Agak mendekat ya, Bapak Ervan.
Iya, baik. Dari beliau.
Oke. Okay,
beliau kenapa? Itu berencana akan pensiun dalam waktu dekat.
Oke.
Oleh karena itu, bimbingannya itu dituntut untuk harus selesai dalam waktu 3,5 tahun.
Oke.
Itu adalah target dari beliau.
Iya.
Maka saya sebagai bimbingannya dituntut harus segera menyelesaikan bab 1, 2, 3 dan dikemas menjadi sempro.
Ya. Berarti faktor utamanya adalah terletak pada dosen pembimbing yang mau pensiun. Jadi mau enggak mau kita harus sempro dan segera. Skripsi segera ya sebelum
beliau pensiun.
Pensiunnya awal tahun
ya,
depan.
Iya, awal tahun depan. Ya, berarti, nah, ada lagi alasan kedua,
okay,
Pak
alasan
Haji.
Kedua apa?
Alasan kedua. Karena saya memang dari dulu menargetkan selesai kuliah di 3,5 tahun.
Okay.
Jadi ini seperti dapat lotre, bingo seperti.
Oke.
Iya.
Kita sedang main judi, bukan ya?
Ya
bukan. Tidak boleh judi itu dilarang. Bukan dilarang sih, kayak nggak masuk di norma kita gitu loh. Jangan. Jadi kayak kesannya tuh lotre, oke? Okay?
Iya.
Terus lotre itu.
Dapat sebuah keberuntungan. Di sisi lain saya dituntut harus 3,5 tahun dari dosen pembimbing. Dan di sisi lain dari motivasi saya sendiri, saya juga menginginkan lulus cepatnya.
Oke.
Seperti itu.
Iya, alasan yang bagus sekali. Karena semua orang juga akan menjadi termotivasi berkat Bapak Ervan ini sudah melangkah satu langkah lebih depan.
Seperti Yamaha aja ya.
Satu langkah di depan
ya,
kita
ya.
Sebagai temannya. Bukan sebagai owner deal motor.
Oke.
Jadi gitu. Sempro ini kan nggak gampang sih ya, Pak Ervan ya. Nggak gampang kan Pak Ervan. Jadi kayak sempro kan kita menyusun dari bab 1, mulai judul bab 1, bab 2, bab 3 itu kayak Anda menyelesaikan di bab 1, bab 2, bab 3 ini butuh berapa lama dan apa sih kesulitan yang mungkin sering Bapak alami gitu?
Ya, baik. Mungkin lebih baik saya cerita dulu dari pemilihan judul saya. Nah, dulu di semester 6
ya, 5.
Oh, semester 6 bukan?
Oh, 6.
Di matkul metodologi penelitian dan di seminar bahasa, saya sudah pernah presentasi. Ibaratnya itu mini sempro ya.
Oh iya, iya, iya.
Anda juga pernah
merasakan. Ya, saya juga merasakan ya.
Dari sana saya sudah ada gambaran yang ingin saya lakukan untuk penelitian.
Oke, oke.
Nah, enaknya lagi setelah saya menyetorkan judul yang saya presentasikan waktu metodologi penelitian, ternyata sama DPS saya diterima. Jadi saya hanya tinggal melanjutkan dan merevisi, tidak membuat dari nol. Itulah okay. keuntungannya.
Oke, okay. Berarti enak dong ya.
Iya, tinggal melanjutkan aja.
Kayak waktu dulu kan kita juga ada mini sempro. Itu kayak ibaratnya itu kita melakukan sempro duluan, tapi itu cuma simulasi.
Sebatas simulasi.
Iya, ya, kayak makul, simulasi ya. Mata kuliah untuk memperoleh nilai gitu kan. Dan iya. akhirnya di simulasi sempro itu judul dan apa konsep dan teori apa penelitiannya di dari Bapak Ervan ini dilakukan atau dipakai lagi waktu sempro beneran
untuk skripsi sebenarnya.
Untuk skripsi sebenarnya, dan akhirnya bab 1 2 3 Bapak Ervan tidak perlu merevisi terlalu banyak iya, gitu kan.
Jadi sudah ada gambarannya dan konsep. Gambaran.
Iya. Oke.
Okay, ya. Okay. Untuk berapa lama saya menuju sempro? Itu kurang lebih kalau dihitung 3 bulan terhitung sebelum libur semester kita. Nah, dimulai dari penyerahan judul, setelah itu penyerahan bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang paling banyak direvisi yaitu di bab
2.
Benar okay. sekali.
Karena di bab 2 itu sangat rentan ya Bapak Ervan.
Iya. Yeah.
Banyak sekali yang masih belum paham tentang bab 2 ini kajian teori kan.
Yeah.
Kajian teori itu saya juga sendiri masih mikir gimana sih biar bisa struktural banget caranya atau penulisannya benar secara teoritis, dan teori ini yang termasuk teori itu yang mana ya, kemana ya. Jadi banyak sih sebenarnya keluhan dari teman-teman juga yang masih termasuk teori. Teori ini dapat didapat dari mana, dari si A atau si B atau si C.
Ya.
Kita itu harus teliti.
Ya gitu. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri di bab 2, teori yang paling sering saya gunakan itu adalah dari buku-buku referensi.
Oke. Okay.
Jadi saya mondar-mandir dari perpusana ke perpus ini mencari buku referensi.
Oke.
Okay. Untungnya saya mendapatkan beberapa buku referensi yang terdapat di perpus FVS ya.
Perpus fakultas kita.
Fakultas kita sendiri.
Iya, membanggakan. Iya, iya.
Ternyata lumayan lengkap
iya,
ya.
Iya, iya, iya.
Tapi ya ada beberapa saya mencari di perpusda. Nah, okay. dari buku-buku tersebut saya membaca teorinya. Setelah itu, oh ya baik. Teori yang saya gunakan di bab 3 itu ada 3 kata kunci.
Iya, iya.
Iya.
Yang apa kata
itu ada strategi pembelajaran, teori tentang strategi pembelajaran.
Kak, dekat Bapak Ervan,
ya.
Teman-teman.
Yang kedua itu ada tentang membaca pemahaman dan yang terakhir ada respon belajar. Karena okay. di skripsi saya itu fokusnya untuk mencari respon belajar. Nah, okay. itulah teori-teori yang saya gunakan. Dan ya seperti itu, sewaktu bimbingan ada kalanya teori saya diterima, ada kalanya dicoret, ada kalanya di hanya sebatas dilihat saja, setelah itu tidak diterima, hanya kembali besok lagi seperti okay. itu.
Sekejam ya, itu
kalau kesahnya ya, bimbingan.
Ya Allah, ya Allah. Ya, ya,
seperti
ya,
itu.
Aduh. Ini saya sebenarnya belum merasakan, jadi ya, saya sudah dapat pengetahuan yang nanti saya akan mengalami itu juga gitu.
Iya, pastinya. Tapi yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Siap, siap, siap.
Apa yang kamu tanam di awal pasti akan
membuahkan hasil. Sesuai dengan kinerja kamu,
iya.
gitu ya, kinerja kita. Oke. Ini menjadi motivasi bagi teman-teman semua yang mungkin termasuk saya dan juga Fidelis yang sama se-DPS sama saya, dan kita belum satu step lebih lanjut ya. Jadi kayak ya teman kita lo sudah sempro cuy, kayak kita lo belum apa-apa, dan akhirnya kita sudah nyampe. Ah, paling enggak judul oke, okay, tahap bab 1 oke. Okay. Tapi memang balik ke pribadi masing-masing sih. Kalau yeah. memang bisa, Bapak Ervan ini kan bisa kayak terhitung multitasking, karena sembari kita PLP, Bapak Ervan juga mengurus
skripsi.
Yeah. Jadi bisa dibagilah waktunya. Yeah,
sedangkan manajemen waktu.
Manajemen waktu bagus Bapak Ervan. Sedangkan bagi saya atau bagi teman-teman yang kesulitan dalam multitasking, ya mau nggak mau satu-satu dulu gitu kan, kayak fokusnya biar nggak pecah. Kayak saya sendiri ini memang rencana setelah PLP baru benar-benar fokus untuk mengerjakan skripsi gitu.
Ya.
Gitu sih. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing.
Ya, saran dari saya untuk misal ingin segera apa namanya lancar dalam bab 1 bab 2 3 skripsi, yang pertama tentunya ya sering-seringlah ke perpus untuk membaca buku referensi ataupun skripsi yang setelah ada. Itu adalah gambaran umum atau konsep sebelum Anda semua membuat skripsi. Dan yang kedua, sempatkanlah seminggu sekali membaca buku-buku teori. Itu sangat membantu.
Siap.
Dan yang ketiga, mungkin bertanya kepada yang lebih
tahu
mungkin kakak-kakak kelas
yang lebih berpengalaman mungkin sebelum kita ya.
Mungkin teman-teman kalian semua di jurusan yang lain mungkin bisa membantu
sharing-sharing
tentang skripsi. Dan yang pasti tetaplah menemui DPS Anda seminggu sekali kalau memungkinkan. Itu menurut saya jadwal yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi setiap seminggu harus tatap muka dengan DPS, harus saling berkonsultasi untuk kedepannya itu seperti apa, apa yang harus dilakukan, apa yang harus direvisi, seperti itu.
Bagus. Itu adalah beberapa tips ya, ada 4 tadi ya. Kita harus susun
sering-sering ke perpus dan baca-baca skripsi.
Terus ada yang sharing-sharing juga
dengan teman-temannya.
Terus ada yang jadwal dengan
DPS rutin kalau bisa.
Dan juga mungkin jangan lupa seminggu sekali juga mungkin pengajian
di rumah. Berdoa juga.
Pengajian ya, baca Yasin di kosan atau di rumah gitu
ya. Kan kalau menurut urutan hadis kan ikhtiar, doa dan tawakal. Usaha, doa dan berserah diri. Seperti itu.
Siraman rohani untuk kalian semua. Itulah. Itu jadi semuanya balik lagi ke kalian. Jadi kita sekarang menuju ke masa-masa atau ke fase dimana sedang sibuk-sibuknya skripsi. Dan setelah skripsi itu ngapain sih kita gitu. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat KKN buat teman-teman yang lagi KKN kan.
Untuk gelombang kedua ya.
Gelombang kedua, terutama teman-teman kita yang sastra ya. Karena kita kan untuk yang gelombang pertama itu yang
pendidikan, yang kedua ilmu murni.
Non pendidikan jadi sastra. Teman-teman sekarang masih KKN dan selamat menjalankan KKN. Semuanya pasti ada berkahnya ya. Dapat pengalaman banyak ya KKN itu. Sesuai sama yang episode kita jelasin yang yang saya sama Fidel pernah ngomong sama Faris, maaf ya, sama Faris waktu Faris itu sharing tentang KKN. Episode 2 kalau enggak salah, kuliah kerja nyangkru itu ya.
Oh, nyangkru ya, bukan nyata ya.
Bukan nyangkru. Iya, karena gitulah KKN kita nyangkru. KKN-nya Faris bukan KKN-nya. Saya.
Oh, seperti itu ya.
Iya. Jadi gitu. Oke lah. Selamat per-KKN teman-teman ya. Terus kita masuk ke poin kedua. Yang dari poin pertama kan kita sudah bahas sempro, gimana sih ribetnya sempro, gimana sih menuju ke sempro, terus kita sempro itu ngapain aja, ada apa dengan sempro gitu kan. Nah, setelah sempro ini kan pasti kita menghadapi yang namanya skripsi ya.
Ya,
skripsi.
Lanjutannya dari sempro.
Jadi sempro itu dari bab 1 sampai bab 3, untuk yang skripsinya itu melanjutkan untuk melengkapi ke bab 4 dan bab 5.
Ya.
Setelah skripsi kita wisuda kan.
Ya.
Amin.
Pastinya.
Amin.
Amin.
Wisuda. Jadi kayak saya mau tanya nih Bapak Ervan.
Iya, gimana?
Setelah kira-kira untuk Bapak Ervan sendiri pandangan ke depan setelah skripsi selesai, setelah sempro selesai skripsi dan juga wisuda, ini Bapak Ervan mau kemana nih kira-kira nih? Mau apa nih kira-kira? Nanti kita sama-sama sharing tentang pandangan kita ke depan.
Oke.
Setelah mau kemana sih kita setelah kuliah ini gitu loh?
Iya. Tentunya setelah kita bergelar sarjana. Nah, yang pasti yang pertama ya pada umumnya pasti mencari sebuah pekerjaan.
Sesuap nasi.
Iya, benar sekali. Tapi untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain, masih belum.
Belum ada pandangan masuk mengopinian orang.
Belum.
Jadi ada yang Fidel yang ketawa-ketawa dari atas dia.
Yang pasti ya setelah lulus segera mencari pekerjaan. Ya. Nah, karena saya ini di bidang kependidikan dan fokus utamanya mungkin satu, menjadi tenaga pendidik. Atau menjadi guru. Nah, Alhamdulillah di keluarga saya ya, itu mayoritas latar belakang menjadi seorang guru. Jadi enak. Ada sebuah, kalau dalam pekerjaan itu channel ya, ya.
Keuntungan, keuntungan tersendiri,
tersendiri. Ya, kayak orang dalam mungkin.
Wah, orang dalam. Nah, jadi, jangan ya kayak
ibaratnya
teman, ya,
teman, teman dekat iya, gitu ya.
Kayak itu terbantu gitu,
terbantu.
Loh.
Iya. Nah, memang yang saya tuju pertama itu saya ingin menjadi seorang tenaga pendidik ataupun guru. Ya, tepatnya ya pasti guru bahasa Jerman. Dari sekarang pun kita sudah dilatih ya. Sekarang kan kita PLP menjadi seorang guru bahasa Jerman. Iya. Ya. Oh ya, kalau saya ini PLP-nya di SMAN 1 Drorejo Gresik ya, bersama Fidel,
bersama Fidel. Oh iya, bersama Fidel. SMAN 1 Drorejo. Kalau saya kan di SMAN 8 Surabaya.
Iya,
gitu. Untuk yang pendengar SMAN 8 Surabaya ya, selamat datang. Selamat datang bagi listener-listener kami ya.
Iya.
Listener podcast 800 detik ini, 300 detik ini, maaf ya. Iya.
Setelah saya mendapatkan sebuah pekerjaan pastinya adalah pandangan untuk apa namanya segera
menikah.
bukan belum itu, masih
belum masih
mengumpulkan pasuk modal dulu.
Iya,
jangan tergesa-gesa. Umur ideal kan dalam Menteri Sosial kan umur berapa kalau cowok?
25 sih kayak 25-27 kayak
iya ya. Sih iya, itu udah ideal ya,
ideal untuk cowok,
untuk cowok. Jadi ya mantapkan dulu di pekerjaannya, setelah mapan baru bisa mungkin ya.
Benar seperti apa kata Bapak Ervan ya, kita saya sendiri juga mungkin akan berpandangan yang sama karena kita juga basicnya adalah sama-sama
kependidikan ya.
Kependidikan dan mahasiswa juga kita kan, kayak semisal nikah itu untuk nikah, untuk menikah, marriage itu mungkin masih jenjang yang agak jauh ya.
Agak jauh lah.
Jadi setelah selesai kuliah ini kebanyakan dari kita yang habis kuliah ya pasti ya kerja.
Kerja.
Pasti kerja. Gitu. Mengumpulkan modal, tuh mengumpulkan tenaga dan pikiran, memantapkan hati gitu kan.
Kalau
karena menikah itu juga butuh apa ya? Kematangan, maturity gitu lah. Kematangan secara personal gitu.
Personal.
Iya, kematangan pribadi, semua akan dihadapkan banyak problem dan konteks kompleks sekali hal yang akan kita hadapi di marriage nanti, oke? Okay? Gitu. Jadi ngomong-ngomong soal marriage nih, Bapak.
Waduh,
Evan.
Iya, gimana?
Kerja dan menikah ya. Ini kan pemikiran atau pikiran-pikiran yang sekarang menghantui kita itu Bapak Ervan, karena kita sudah bapak.
Sudah bapak-bapak.
Sudah bapak-bapak. Jadi umur kita 20 plus. Teman kita Fidel ada 22 plus, 23 plus. Jadi pemikiran sudah menikah. Tidak usah kerja ya.
Iya.
Oke, sekarang Bapak Fidel sekarang bisa gabung ke dalam podcast kita.
Silakan Bapak Fidel.
Halo Jusaman.
Halo Jusaman. Guten Abend ya. Sekarang jam berapa sih kita?
Guten Abend.
Jam 8:30 malam ya. Kita record, setelahnya kita posting, jadi so stay tune ya. Oke, Bapak Fidel dan Bapak Evan, kita akan berbincang-bincang soal
masa depan ini.
Masa depan. Kita itu masuk ke fase ada nih kayak
dewasa
istilah
awal, ya?
Kedewasaan awal kita itu istilah apa ya kalau nggak salah lupa saya ada istilah kita masuk ke jenjang kedewasaan awal yang dimana kita itu akan dihadapkan berapa new phases atau fase baru dan fase awal kita kayak ini deh, kayak ibaratnya itu dulu waktu sekolah kita kan sekolah dari SD sampai SMA.
Yeah.
Setelah SMA kita akhir-akhir SMA kelas 3 kelas 12 itu kita mikir kalau setelah SMA kita akan terbebas dari berapa permasalahan yang kita pernah hadapi.
Yeah.
Dan ternyata itu berbalik gitu loh. Justru setelah lulus SMA kalian akan merasakan bagaimana itu kehidupan
yang sebenarnya.
Begitupun juga kayak kita. Kita kan mau lulus kuliah, amin. Lulus kuliah, kita akan mengalami kehidupan yang selanjutnya, bukan malah terbebas dari permasalahan atau terbebas dari pelajaran-pelajaran sosial atau kehidupan kita gitu loh ya.
Tepat sekali.
Ini kayak bahas kerja dan menikah nih. Kerja, Bapak Fidel, kira-kira untuk kerja nggak Bapak Fidel ini? Halo, jadi pengangguran tapi dapat dana bantuan. Kan ada tuh.
Ada tuh ya dari kartu.
Iya,
ya.
Dari kartu-kartu apa?
Pengangguran dapat kompensasi.
Kompensasi itu mungkin programnya di Bapak Jokowi kayaknya ya.
Ich möchte Unternehmer werden.
Unternehmer. Was ist das? Unternehmer aus Deutsch auf Indonesisch.
Pengusaha.
Unternehmer. Entrepreneur.
Entrepreneur.
Tolong,
entrepreneur.
Wir sind Deutschlehrer.
Deutschlehrer.
Auf Deutsch bitte.
Ya,
oke, okay, auf Deutsch, oke.
Lagu banget sih ini anjir. Oke, si Bapak Fidel ini juga guru di SMA. Magang jadi guru kayak kita kan ya, Bapak Irfan. Di SMA di Rejo.
Iya. Yeah.
Jadi kira-kira Bapak Fidel ini mau jadi guru apa enggak?
Enggak. Saya tidak nyaman dengan sekolah.
Kenapa Bapak Fidel?
Saya kurang tahu, mungkin sekolahnya aja kali yang nggak bikinnya.
Eh, jangan begitu.
Jangan gitu dong. Ini kan
emang nggak tahu kan kita sekolah di mana?
Tahu tadi
pas
ini anjir.
Tadi bercanda.
Ya maksudnya ya bukan gitu, maksudnya mungkin Bapak Fidel kurang suka dengan lingkungan persekolahan secara umum gitu kan.
Sekolah bukan jalan ninja saya.
Iya. Dia mungkin mengikuti jalan ninja Boruto.
Saya mau jadi gigolo aja.
Enggak, itu bercanda.
Okay. Itu serius. Gak boleh gitu Bapak Fidel.
Menikah, bekerja. Ini kira-kira kita semua nih bekerja untuk mempersiapkan menikah. Siap menikah enggak sih kita itu?
Ya, aku siap 4 tahun lagi.
Oh, ada yang 4 tahun mungkin Bapak Irfan
di ya setelah seenggaknya setelah mendapatkan pekerjaan tetap.
Itu pasti. Iya,
sudah mapan. Secara sandang pangan.
Iya, karena sudah mapan juga secara pemikiran kan.
Iya,
pastinya. Karena saya yakin juga nanti waktu menikah pun banyak-banyak
bakal
banyak
pikiran,
problem ya. Kan kita juga akan mikir anak, mikir istri, mikir pekerja, mikir keluarga gitu loh, banyak sekali. Jadi kayak persiapan kita menuju ke sana itu salah satunya dengan kita cari kerja dulu, kita cari pengalaman buat bisa mengatur finansial kita, terutama nanti waktu menikah atau berkeluarga. Karena saya kira juga menikah atau marriage itu bukan hanya tentang keinginan atau ya keinginan,
bukan hanya menyalurkan nafsu.
ya itu. Bukan hanya karena banyak nih ya teman-teman, ada menikah muda itu menikah itu digunakan sebagai ajang untuk menyalurkan nafsu secara syariah.
Iya gak
sih? Iya. Karena ada ini saya banyak baca di Twitter ya, karena sumber informasi saya ada di Twitter, jadi kayak saya bikin konten atau nanti yang saya bahas itu lebih banyak saya cari referensi di Twitter. Banyak yang menggunakan cara ini atau cara itu tadi untuk menghalalkan gitu kan, secara syariah agama untuk menyalurkan nafsu kita. Jadi jangan ya teman-teman ya, kalau menikah itu kayak apa ya?
Menikah itu menyempurnakan setengah agamamu.
Iya, itu dari
Ustaz
Fidelis.
Bagus.
Dari
Ustaz
Fidelis. Gimana tadi? Bapak sekaligus
Ustaz. Ulangin apa?
Menikah adalah
menyempurnakan setengah agamamu
gitu. Banyak sih
Allahuakbar.
Udah lu makin radikal lu anjir.
Radikal.
jangan gampang-gampang sebut takbir itu kayak sesuatu yang sakral gitu di kita. Enggak segampang itu kita mengucapkan takbir gitu.
Allahuakbar.
Kayak takbiratul ihram nanti enggak ada.
Pak Haji tanya aku dong.
Apaan?
Tentang apa kek? rencana banyak tau.
Yang bagus dong kita lo pengajar di sini, kita pakai saya anda aja.
Ya gimana,
jadi gimana apa Bapak Fidel pandangan anda tentang marriage setelah bekerja atau menikah?
Menikah itu memang mencempurnakan setengah agama.
Iya, maksudnya
mungkin ada hal-hal yang mungkin gimana ya, lebih ke di saat kita sudah menemukan pasangan, kita sudah sepemikiran, tapi menikah itu bukan tentang dua orang tapi dua keluarga.
Ya, itu menyatukan itu dua berat. Keluarga itu berat ya kayaknya ya. Tugas dari seorang individu, tidak hanya seorang ayah atau tidak hanya seorang cowok gitu sebagai laki-laki, tapi juga perempuan mungkin. Ya, kita tuh job desk-nya pasti beda ya.
Job desk ya.
Job desk-nya pasti beda. Job desk. Job desk. Job description. Ya, ingat itu, job desk, bukan job disk. Oke, job description. Jadi kayak porsi kita itu sebenarnya ya ada bedanya, cuman kan itu tadi untuk melakukan apa ya, kayak proses berumah tangga kan harus bekerja sama satu sama lain gitu kan. Enggak cuman keinginan satu orang saja gitu. Jadi kayak saya pernah baca thread di Twitter itu soal menikah itu jangan kamu lakukan karena kamu tahu kalau teman-temanmu sudah banyak yang menikah. Jangan kayak ikut-ikutan
gitu. Ya.
Pernah enggak sih baca thread-thread kayak gitu?
Ya, sering ditemui.
Bapak Fidel dan Bapak Ervan.
Iya, saya sering menemuinya.
Gitu. Rentan enggak sih kayak kita tuh dihadapkan dengan situasi yang sebenarnya kita enggak belum siap akan itu, tapi kita sudah, hati kita sudah bergejolak gitu loh. Enggak tahu enggak sih? Bergejolak.
Kayak Anda lebih bergejolak nafsu, birahi Anda. Birahi Anda meronta-ronta.
Bukan seperti itu, astagfirullahalazim. Bukan, kayak maksudnya itu menikah itu di sebagai ajang perlombaan gitu.
Jadi ibaratnya seperti gengsi seperti itu.
Iya, ya kayak apa ya,
wah, kita teman-teman itu, kita sudah menikah sedangkan kita belum.
Jadi gitu, sebenarnya jangan sih teman-teman itu, bukan jangan sih. Sebenarnya apa ya, kalau menurut saya sendiri juga masih, karena pernikahan itu kompleks sakral banget loh, sakral banget. Aduh, tapi ya kita masih belajar tentang itu karena kita kan belum mengalami pernikahan dan pengetahuan kita masih cetek soal pernikahan. Cuman kan paling enggak ya ada yang bisa kita dapatkan lah, hal positif sebelum menuju itu gitu kan. Kita sudah berbekal gitu.
Pak Haji, saya mau nanya dong,
apa
tanggapan Anda tentang poligami gimana sih?
Ini kok jadi out of the topik ini ya.
Masih menyangkut tentang menikah.
Ini enggak, maksudnya kan kita loh waktu awal kita bahas sempro, kayaknya sekarang kita bahas poligami.
Kan Anda sendiri yang mulai.
Ya maksudnya kan menikah secara umum. Kalau poligami itu kita bahas di segmen atau episode yang
ya udah enggak apa aja.
Ya udah. Apa ya, poligami itu kan di dalam Islam ya sendiri, dalam Islam agama saya gitu. Ya sah-sah aja sih poligami, entah kamu, entah Anda mau beristri dua atau bersuami tiga, terserah Anda. Kalau Anda mampu ya Anda silakan, karena kan poligami syaratnya kalau Anda mampu dan atas izin satu belah pihak gitu kan.
Dan yang pasti harus adil.
Adil gitu. Terserah sih, terserah.
Terus kalau
apa?
Akan itu pandangan agama, kalau pandangan Anda?
Enggak, saya enggak mau poligami. Satu aja udah cukup kok. Satu aja cukup. Iya dong, ngapain kita muluk-muluk ada dua? Ya ribet, nanti saya kerja juga buat istri saya.
Kalau ada kesempatan?
Enggak ada. Saya enggak mau cari kesempatan. Meskipun udah ada enggak mau saya ambil gitu. Ya cukup satu aja, cukup. Kalau Bapak Ervan mau poligami ya? Empat.
Iya, semisal kalau mampu.
Sunah.
Dan kan sunah Rasul itu.
Iya.
Mampu dan berperilaku adil.
Saya enggak kuat nanti Bapak Ervan. Nanti jatah tiap malam Jumatnya, aduh enggak kuat
dibagi,
saya.
Dibagi satu minggu bagi 4.
Capek. Paginya harus kerja. Malam Jumat maksudnya ngaji,
iya,
ngaji.
Tahlilan.
Istighosah. Istri digoyang sampai basah.
Ini dari ajaran dari bapak dosen kita ya, dosen tercinta di bahasa Jerman. Ya itu aja.
Anaknya mau berapa Bapak Haji?
Kok tanya-tanya anak ini Anda?
Kan masih bersangkut paut.
Ini yang jadi narasumber saya atau Anda gitu loh. Saya sebagai
narasumber.
Bukan, saya sebagai apa ya? Fasilitator di sini. Anda saya
moderator,
presenter.
Iya,
tanya dong.
Iya. Bapak Fidel, pandangan Anda tentang pernikahan itu apa sih gitu loh? Ya selain menyempurnakan setengah agama tadi loh.
Gak tau ya. Kayak kelamin saya berontak aja.
Jangan dong.
Kelamin lagi. Saya berontak aja kan.
Balik lagi.
Monika. Jadi saya nggak bisa nahan. Iya.
Udah. Balik ke topik tadi dong. Kita kan kayak di jenjang 20 tahun ke atas. Nih kebetulan Bapak Fidel kan 24 kan nggak salah. 25 deh kalau nggak salah. Iya bener.
25.
Eh 24 ya.
24.
24 apa 25 sih? 23. 23.
23.
Enggak 24 lo.
23 cur 96.
Ayo 96 berarti 23. Nah, pandangan Bapak ini terkait apa ya? Fase menuju ke 20 tahun ke atas itu loh, apa Bapak? kayak Anda itu sekarang sebentar lagi akan mengalami skripsi ya, lulus kuliah, kerja. Apa yang kira-kiranya Bapak bingungkan saat ini? Fase-fase ya, tentang mungkin asmara atau tentang apa karir, terserah. Karir. Gimana
Bapak? Saya masih bingung, bahasa Jerman saya masih jelek.
Kenapa? Anda mau improve lagi bahasa Jerman Anda ke jenjang yang lebih tinggi gitu?
I do.
Untuk apa Bapak Fidel?
Saya mengincar B1.
Bagus sekali.
Sertifikat. Buat apa sertifikat itu nanti?
Karena itu sertifikat internasional.
Ya terus Anda mau apakan sertifikat itu?
Tante saya sudah nanya-nanya.
tuntutan ya.
Tuntutan kayaknya. Yeah. Kenapa Bapak Fidel? Anda mau kerja?
Gini, karena saya selalu ditanya sama orang, keahliannya apa? Saya berpikir bingung. Kalau orang kan enak ditanya, oh fotografer, tapi saya nggak tahu keahlian apa, saya apa ya, satu-satunya
bahasa Jerman.
Bahasa Jerman ini.
Oke. Jadi saya masuk nih ya Bapak Fidel ya. Kayak kita itu kan pendidikan bahasa Jerman ya. Mau nggak mau, mungkin banyak dari kita yang kerjanya nanti jadi guru, tenaga kerja pendidik. Itu hal yang lumrah karena basic kita pendidikan.
Yeah.
Apalagi kita juga bahasa Jerman. Nah, tadi yang Bapak Ervan udah bilang kan, Bapak Ervan untuk mencoba jadi guru dulu ya kan. Tapi juga nggak memungkiri juga kalau nanti ada kemungkinan buat kerja di
wirausaha.
Lain-lain profesi gitu selain guru. Nah, sharing-sharing nih teman-teman. Jadi nggak memungkiri juga, maksudnya nggak, meskipun kita di pendidikan nggak akan semuanya mungkin jadi guru mungkin ya, kayak saya sendiri mungkin saya juga agak apa ya, saya passion saya bukan di guru karena ya adalah ada alasan tertentu, karena juga profesi kan menentukan kita nanti ke depan, masa tua kita, terus apa untuk menghidupi keluarga kita. Gitu kan. Jadi ada beberapa faktor yang membuat saya tidak prospek di menjadi guru atau tenaga kerja pendidik. Mungkin di lain profesi atau dari di pegawai atau di karyawan atau di apa? Di tempat-tempat yang lain selain menjadi guru, banyak kan gitu. Jadi kayak meskipun nanti bisa kok kayak kita itu kerja di mungkin perusahaan yang membutuhkan bahasa Jerman semisal kayak gitu ya Bapak Irfan ya. Nah, itu bahasa Jerman kita kepakai gitu. Terpakai. Jadi enggak memungkiri juga nanti kita akan apa kalau namanya itu crossover gitu kan. Kayak istilahnya crossover gitu Bapak Fidel sama Bapak Irfan.
Iya.
Iya.
Jadi itu sih yang apa? Atau ada lagi nih Bapak Fidel nih?
Kenapa? Tanya dong.
Tanyain dong gimana moderatornya. Kehabisan pertanyaan.
Kita kan tinggal jawab doang.
Iya, narasumber kan tinggal jawab.
Topik saya terbatas, Pak. Ini kita lagi habis PLP tadi ya, habis pulang
PLP.
Saya ini belum pulang ke kos, langsung pulang ke kosnya dia berdua ini, Bapak Erna. Oh iya. Tapi nanti ini kita membahas tentang PLP dulu mungkin ya, karena kita kan mungkin relevan dengan setelah kita 20 plus atau kita setelah kuliah kayak kita mau jadi guru. Nah, praktek magang ini jadi modal kita kan gitu.
Yeah.
Jadi modal kita. Nah, kita akan sharing-sharing nih Bapak Evan dan Bapak Fidel.
Iya, gimana?
Soal mengajar atau mengajar anak, didik terutama. Itu apa sih yang jadi fokus utama kalian sebagai pengajar gitu. Ya, Bapak Fidel jangan tidur sini. Loh, dong.
Nanti sini gabung dulu.
Iya. Sini di atas ini boleh. Ya, gimana ini? Bapak-bapak. Fokus utama Bapak untuk mengajar itu apa?
Ya. Yang pasti yang paling diinginkan seorang guru adalah ada sebuah kutipan seperti ini.
Apa?
Jadilah guru yang dinanti.
Oke.
Seperti itu.
Bukan.
Nah, kalau secara luas guru yang dinanti itu maknanya luas.
Ya, guru yang dirindukan dong. Nah, aku.
Dinanti dan dirindukan itu sama ya Bapak Fidel.
Ya.
Nah, sebisa mungkin kita sebagai tenaga pengajar atau pendidik yang pasti memberikan ilmu dengan yang sebaik-baiknya. Setelah itu, selain kita memberi ilmu, kita juga memberikan apa namanya sebuah
pemikiran. Ah. Karakter. Ya, pendidikan karakter benar sekali Bapak Kide.
Oke, oke.
Jadi selain kita memberikan materi akademis, kita juga memberikan materi-materi tentang pendidikan. Oke. Berkarakter atau bersikap seperti bersikap. Itu. Ya. Untuk metode pengajaran yang pasti kita tetap sesuai dengan prosedural ya. Kita ya, ya, ada ya, yang namanya RPP. Ya, kita harus mengacu seperti dari itu ya.
Oke, oke.
Di awal, di inti, dan di akhir. Yang pasti untuk metode pengajaran kita juga ada acuannya. Okay, acuannya okay. Itu adalah RPP ya.
Oke. Okay, seperti okay. Itu. Jadi banyak ya yang iya. Kita lakukan ya. Saya apa? Style kita itu kayak mengajar itu masing-masing ya. Kayak Bapak yeah. Ervan ini tadi yang disampaikan. Untuk Bapak Fidel sendiri style mengajarnya itu gimana sih? Fokus Bapak Fidel mengajar itu apa ke siswa gitu?
Fokus utama saya adalah memberikan materi.
Materi.
Materi. Saya kalau ngajar enggak pernah bercanda.
Serius terus ya.
Serius terus.
Itu bakal jenuh Bapak Fidel. Jangan dong.
Kasihan muridnya.
Iya, karena kan tadi juga sempat bilang kalau muridnya pusing, panas kepalanya.
Karena Bapak pernah Fidel. Tahu saya ngajarin 2 jam ngoceh mulu. Terus muridnya cuma ngomong Pak pusing Pak, saya tetap lanjutin tanpa peduli kepusingannya dia pokoknya
pokok dia harus paham materi ya.
Intinya dia harus paham materi, nggak ada bercanda.
Bagus. Jangan gitu. Iya kayaknya saya mau ngeblame Anda terlalu dalam gitu.
Anda menghakimi saya. Setiap orang punya style sendiri. Gak bisa saya bercanda seperti Anda yang kayak.
Oh iya. Bukan bercanda. Gitu. Kini kan kita kan punya dapat materi, dapat ilmu yang waktu micro teaching gitu kan. Kita mengondisikan kelas gitu loh. Kayak berguna banget gitu kan ke mangkang ini. Jadi gimana sih caranya mengondisikan kelas biar siswa itu nyaman belajar gitu. Kalau nanti outputnya siswa jadi nggak nyaman dan pusing, mereka nggak bisa terima materi yang kita sampaikan. Jadi kan wasting gitu, gitu Bapak Fidel. Jadi kayak saya kepengalaman ya, ini pengalaman mengajar. Kalau di kelas juga mungkin teman-teman atau anak-anak saya yang denger ini siswa-siswa saya, jadi tahulah style saya kalau mengajar di kelas itu. Kita tuh nggak terlalu fokus kepada materi, meskipun nantinya tetap ada materi yang kita sampaikan secara keseluruhan. Semisal ada 2 jam pelajaran nih, 1 jam buat kita buat materi, 1 jam kita buat komunikasi atau interaksi bersama siswa. Karena kan kalau kita sampaikan materi terus itu kan pasti jenuh siswa kan. Jadi jangan HP-an dong.
Saya udah punya pacar, jadi harus ada yang dikabarin. Sombong dikit ya.
Ini akibat podcast kita yang episode yang 3 itu. Akhirnya dia goals kan. Dia punya targetnya udah kecapai dia. Anjay. Oke, balik lagi. Jadi kayak jangan gitu Bapak Fidel. Jenuh, kasihan itu. Kasihan. Masa Bapak Fidel terus kayak gitu, nanti teman-teman meledak kepalanya itu. Pusing.
Metode saya dalam mengajar adalah metode maksa sebenarnya.
Kenapa kok memaksa ya?
Saya nggak mau tahu, harus bisa gitu.
Itu kira-kira disenangi sama siswa nggak sih?
Pasti nggak, tapi ya metode maksa itu ya metode saya memang.
Itu kira-kira untuk outputnya Bapak Fidel bisa menjamin nggak dengan metode maksa itu?
50-50 ya sepertinya.
Ya, sulit.
Sulit ya, belum kelihatan sih.
Nanti kan hari Jumat saya kan kasih soal, saya mau tahu apakah metode maksa saya
berhasil. Sesuai target.
Okay. Kalau style saya sih anak senang, siswa senang belajar gitu. Kalau senang kan menumbuhkan rasa minat terutama di bahasa Jerman. Itu sih Bapak Fidel. Kalau style Bapak Irfan tadi ya.
Ya, yang pasti ada kalanya dinamakan ada speaking-nya ya. Okay. Nah, mungkin full seperti materi. Bapak Fidel yang materi.
Ya, Bapak Fidel kena lagi.
Karena saya juga mengajar di kelas 12 ya, udah remaja atas ya. Nah, jadi
muatan materi.
Ada kita juga harus memperhatikan situasi dan kondisi ya.
Okay.
Apalagi kalau kita itu mengajarnya di jam terakhir. Itu sangat rentan sekali kita siswa. Sebagai pendidik
iya,
juga.
Siswa juga kan mulai ngantuk.
Mulai ngantuk, capek. Mulai malas, capek mas. Karena dari awal sudah pelajaran terus, akhir pastinya mereka capek dan ngantuk. Nah, dari situ kita bisa mengambil keuntungan dengan
tidak hanya memberikan materi, mungkin ada juga pemberian video pembelajaran. Karena dengan visual dan dengan audio, mereka pasti sangat tertarik. Kalau hanya kita menulis, mengerjakan soal, itu pasti jenuh, membaca, masih mereka udah tidur, ditinggal.
Itu metode saya
metode masa. Okay. Jadi berikanlah sedikit permainan ice breaking, mungkin bisa juga kita nyanyi-nyanyi ya.
Boleh-boleh. Nyanyi, coba nyanyi deh.
Saya pernah menyampaikan nyanyian bahasa Jerman. Apa? Itu tentang judulnya itu orang luar atau orang asing.
Apa?
Kalau dalam bahasa Jerman itu Ausländer.
Ausländer gimana tuh?
Lagunya begini. Ini nadanya sama seperti nada pramuka.
Okay.
Ya, lagu pramuka. Nah, ini pernah saya terapkan ketika saya mengajar di kelas 12. Ya, seperti itu. Kondisinya mereka tuh ngantuk, males di jam terakhir. Dan saya menyarankan memberikan sebuah lagu. Wah, efeknya mereka menjadi semangat lagi.
Lagunya
gimana? Begini. Baik, gimana? Dengarkan ya.
Okay.
Maafkan kalau suara saya jelek.
jangan ulangi yang One Ok Rock dulu.
Oh ya, itu masa lalu itu ya.
Itu apa lagu One Ok
Rock? Itu lagunya Jepang ya. Karena saya lintas bahasa ya, bilingual.
Iya.
Oke, baik, begini. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Nah, itu maknanya saya orang asing dan saya nggak bisa berbicara bahasa
Jerman dengan baik.
Nah, lanjutannya gini. Kan pertama, ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Bitte langsam, sprechen Sie doch langsam. Nah, itu maksudnya tolong pelan-pelan ketika berbicara. Nah, langsung diulangi lagi ke ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Seperti itu.
Jadi itu metode menyanyi untuk menyegarkan otak anak
dan juga biar mereka termotivasi lagi untuk belajar.
Kalau saya ini ada lagu yang saya ingat itu waktu di perkuliahan kan. Apa? Tapi belum saya praktekkan nih ke anak-anak saya, ke siswa-siswa saya. Ada yang ibu alfabet. Yang culik alfabet. Jadi lagunya kan pasti udah tahu semua. Kayak apa tadi?
Katanya kan sudah tahu apa ayo.
Apa yang nadanya tadi?
Liebe Kinder.
Liebe Kinder, kann ich schon den Buchstaben A. Gitu. Artinya apa?
Ayo gimana, Pak?
Liebe Kinder, kann ich schon den Buchstaben A. Coba eja A. Awi apple, semisalnya awi ananas gitu. Oh. Jadi setiap alfabet nanti dihubungkan dengan kata atau kosakata bahasa Jerman.
Yeah.
Misal A untuk apel, A untuk ananas itu pisang gitu, A untuk apa, terus B untuk apa gitu.
Iya, saya itu pernah juga menggunakan itu sekilas.
Ya,
saya tidak pernah menggunakan itu.
Kenapa, Bapak Fidel?
Saya tidak pernah menggunakan itu karena saya fokus gramatik. Kadang ada yang bisa, bro. Possessive pronomen yang harus di kelas 10 diajarin nggak bisa.
Kenapa itu?
Nggak bisa memperkenalkan orang lain under for stellar. Itu kelas 10 itu. Padahal saya mengejar kelas 11.
Nggak, sebabnya itu kenapa?
Karena gurunya.
Ya maksudnya
metodenya kurang mengena ke hati anak.
Jadi mungkin tugas gramatik Bapak Fidel ini lebih berat lagi ya.
Cukup berat. Tapi saya bisa kok, walaupun metode saya maksa.
Okay. Ini Bapak Udil, ada yang saya mau tanya ini. Terlepas dari mengajar ya, metode dan sebagainya mengajar. Ini kira-kira Bapak Udil kaku terhadap siswa itu apa yang menyebabkan Anda terlihat kaku? Karena kan biasanya kita kalau Anda sama teman-teman yang lain juga nggak kaku-kaku amat gitu, Bapak Udil kenapa?
Ya karena
bisik-bisik.
Karena lebih kepada kode etik saya sebagai guru ya.
Kode etik ya.
Apa itu kode etik?
Saya harus membatasi diri saya dalam berbicara, dalam berbincang dengan murid, dalam bercanda. Harus ada kontrol diri.
Control.
Terlalu bijak ya? Itu sudah diatur soalnya Maji, katanya harus kode etik.
Bukan, maksudnya bukan gitu. Kan kita kan waktu pembekalan di PLP nih ya, terutama.
Oh, iya,
kita kan kayak dihimbau sama guru juga. Maksudnya mohon maaf nih, mungkin bagi teman-teman atau anak-anak atau siswa-siswa yang mengalami atau merasa kalau kita itu acuh tak acuh atau kayak kesannya sombong banget sih gitu. Terus sebenarnya enggak, karena itu memang tugas kita sebagai tenaga kerja pendidik yang sebenarnya. Jadi kita tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lakukan gitu kan.
Nah, saya mau nanya dong sama moderator, gimana sih jadi guru yang dirindukan? Sepertinya Anda di banyak di follow anak-anak SMA, banyak banyak yang ngefans sama Anda.
Kok gitu?
Terus bagaimana, apa sih tips dan
kiat-kiatnya ya?
Kiat-kiatnya.
kok kalian gak ada tanya aku? Tanya saya.
Karena Anda apa, coba jawab dong.
Apa yang menyebabkan gitu kan?
Iya. Apa yang menyebabkan dan kiat-kiatnya?
Kiat-kiat apa sih maksudnya?
Kiat-kiat menjadi guru yang
dirindukan. Gak ada.
Anda kan fansnya banyak.
Bukan gitu maksudnya. Gak ada, sama aja kan.
Tadi ada yang DM-DM erotis.
Astaga.
Gak ada itu.
Batasi ya, kita sebagai seorang guru harus.
Gak. Jangan, iya maksudnya dalam berkomunikasi juga kita gak bisa bercanda terlalu berlebih, atau kita gak bisa terlalu akrab berlebih, karena kita punya nilai-nilai atau batasan-batasan yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi ya mohon maaf, mungkin teman-teman yang merasakan atau anak-anak siswa-siswa yang merasakan itu ya, memang kita tidak bisa ya sebagai tenaga kerja pendidik itu. Dan untuk itu tadi Bapak Fidel, ya bergantung ke style atau ke gaya mengajar kita seperti apa untuk bisa di misalnya untuk diingat siswa gitu, untuk materi ataupun cara mengajar kita gitu. Gitu Bapak Fidel. Sebenarnya sudah mulai lemas semua ini karena malam ya.
Sudah. Besok pagi harus bangun pagi untuk ke sekolah. Ya.
Belum sholat tahajud.
Alhamdulillah
ya Allah.
Oke.
Belum ngerjain laporan dan lain-lain.
Masih banyak tugas.
Tambahan saya revisi sempro.
Semangat tuh Pak Evan. Sebentar lagi wisuda kok. Tenang aja. Tidak seperti kita. Mungkin akan menyusul di belakang Anda. Oke. Okay? Ya, mungkin. Itu banyak sekali yang kita bahas ya Kak. Ada poin bisa saya ambil kesimpulan ya. Tadi banyak sempro, prosesnya sempro, apa yang dilakukan ketika sempro, apa itu sempro, dan juga setelah sempro ada skripsi, wisuda, ke jenjang yang selanjutnya kita punya fase-fase di mana di tahun-tahun atau di umur-umur 20 tahun ke atas ini kita sudah siap apa? Bekerja, marriage, work, itu kan juga bagian dari fase kita yang kita pikirkan sekarang. Jadi magang itu juga termasuk latihan, bisa apa? Jadi latihan buat kita untuk menghadapi masa atau dunia kerja nantinya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak Ervan dan Bapak Fidel sudah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang kita kasih, apa yang Anda kasih. Maaf ya, notif banyak sekali. Anda kasih bisa ya. Masuk ke pendengar kita semua. Oke, Bapak Irfan, Bapak Fidel.
Oh ya, sedikit
ada pesan.
Sedikit pesan dari saya mengenai skripsi bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Ini
apa
kutipan dari saya? Skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan, bukan skripsi dengan nilai A. Itu dari saya.
Bagus.
Semakin cepat Anda menyelesaikan skripsi, semakin cepat Anda sukses. Semakin lama Anda tidak mengerjakan skripsi, semakin malas Anda mengerjakan. Jadi tidak selesai-selesai dan akhirnya menjadi DO.
Masya Allah. Nah untuk bilang
menarik. Bagus kan ya. Skripsi yang baik, ingat ya, skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan.
Ada kutipan lagi untuk Bapak Fidel.
Kalau kancut berontak nikah.
Ini eksplisit sekali Bapak Fidel.
Mas Agis ya.
Iya. Okelah, kutipan terakhir yang sangat berkesan dan penting sekali untuk kita catat semua. Oke, terima kasih ya semuanya pendengar kita, pendengar setia podcast 300 detik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.